Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Адам өмүрлөрүн алган Аксуу окуясынан бери 19 жыл өттү. Эмне үчүн бул окуяга толук укуктук баа берилбей келет?
Сатып алат экен, бирок ачып кеткен. Анан акчасын алып алып артынан эч ким кубай коет деген, аягына чыгарып берейин деген деле адам болбой калат.
COVID-19 илдети Кыргызстанга жеткенине туура 1 жыл толуп жатат. 100 чукул турган илдеттен көз жумган чүйдөн Милан Фан айылында азыр абал кандай?
Биринен айрылып калдым. Кызым ооруп калганда ооруканалар адеп кабыл албай жатышты. 2 жолу барып кире албай кайттык. 3-чү жолу барганда эптеп жаткырганбыз.
Алдагы жарым саатта дал ушул эки темага кенен токтолобуз. Микрофондо Кубат Касымбеков, азыр соңку кабарларды Бакыт Асановтан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевди экстрадициялоо маселеси боюнча түшүндүрмө берди. Элчиликтин басма сөз катчысы Нолан Джонсон 24 KG маалымат агенттигине Кыргызстан менен Американын ортосунда кылмышка шектүүлөрдү экстрадициялоо боюнча келишимдин жок экендигин эске салган. Нолан Джонсон 1 мартта АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугуп, Шадиевдин ишин талкуулагандыгын да ачыкка чыгарды. Джонсон Крим төөл аткан Камчыбек Көлбаев, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун иштерине байланыштуу суроолорго да жооп берип, өз өлкөсү Кыргызстандын укук коргоо органдары менен биргеликте бул жаатта иш алып барууга даяр экендигин кошумчалаган. Маалымат каражаттары Шадиевдин экстрадициялануу боюнча маселеге 15 мартта президент Садыр Жапаров азаттыкка маек кургандан кийин кызыга баштады. Анда Жапаров АКШ Камчыбек Көлбаев менен Райымбек Матраимовду айыптап, бирок АКШда жүргөн экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди Кыргызстанга өткөрүп бербей кош стандарттуу саясат жүргүзүп жатат деп сынга алган болчу. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстанда 2020-жылы экономика 8.6% төмөндөдү. Сомдун АКШ долларына карата курсу дагы 19% нарксыздашкан. Бул тууралуу Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Навид Хасан Накви медиа каражаттарынын өкүлдөрү менен жолуккан учурда айтты. 2019-жылы болжол менен калктын 20% жакырчылыктын жеткен чегинде жашаса, 2020-жылы бул көрсөткүч 35% жетти. Ал эми 2021-жылы калктын жакырчылыкта жашаган бөлүгү 35% чейин жетиши мүмкүн экендиги күтүлүүдө. Мындай кейиштөө алды Хасан Накви эки себеп менен түшүндүрдү. Биринчиси киреше булактарынын жоголушу, экинчиси инфляция. Ал эми буга кошумча 2020-жылы 12% жеткен азык түлүктүн баасынын жогорулашы дагы калктын жонунун жукарышына себеп болууда. Дүйнөлүк банк COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин жоюу үчүн Кыргызстанга жардам иретинде буга чейин 160 миллион доллар бөлүп берген эле. Ал ортодо АКШнын чалгын органы 2020-жылы шайлоодо Орусия жана Иран таасир этүүгө аракет кылгандыгын билдирип чыкты. Орусия менен Иран дезинформация аркылуу ноябрда өткөн шайлоого таасир эткенге аракет кылгандыгы тууралуу Кошмо Штаттардын улуттук чалгын директорунун кеңсеси тараткан докладта айтылат. Анда чет өлкөлөр бюллетень жана добуштарды саноо сыяктуу операцияларга кийлигишкени жөнүндө сөз жок, бирок орус президенти Владимир Путиндин тапшырмасы менен орусиялык мамлекеттик уюмдар Демократиялык партиянын талапкер Джо Байденди каралоо жана Дональд Трампты колдоого багытталган кампанияларды жүргүзгөнү баяндалат. Ошол эле учурда Кошмо Штаттар дагы шайлоодо Ирандагы добуш берүүгө таасир этүү үчүн ар тараптуу көмүскө кампания жүргүзгөнү байкалган. Тегерандын аракети Трамптын кайра шайланышына каршы багытталып, бирок Байденди да жактаган эмес. Орусиянын Вашингтондогу элчилиги 17 мартта бул айыптоолорду четке какты. Алар дагы бир негизсиз дооматтардын бири деп атады. Ал эми Иран бийлиги болсо жооп кайтара элек. АКШда президенттик шайлоо 2020-жылдын 3-ноябрында өткөн. Анын жыйынтыгында Демократиялык партиянын талапкери Джо Байден мурдагы президент Дональд Трампты утуп алган эле. Тажикстанда күйүүчү май кымбаттап, таңкыстык сезилип жатат. Ушул тапта өлкөдө бензиндин 1 литринин баасы 9 сомони же 67 сомго чейин жетти. Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө май куюучу жайлардын дээрлик көпчүлүгүндө бензиндин баалары жазылбай жабык турат. Тажикстандын монополияга каршы органы күйүүчү майдын кымбатташын Казакстандан импорттун токтогону менен түшүндүрүүдө. Муну менен катар өлкөдө бензиндин таңкыстыгы да сезилип жатат. Айрым айдоочулар азаттыктын тажы кызматына май куучу жайлар бир унаага 20 литрден ашык бензин сатпай жаткандыгын жазып чыкты.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Тажикстандагы бензин тартыштыгы тууралуу баян алдыдагы жарым сааттан кийинки берүүбүздө сизди күтмөкчү. Берүүбүздү улантабыз. Ошентип, Аксуу окуясына быйыл 19 жыл болду. Бул аралыкта Аксуу окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксуу окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. Аксуу жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланалдыбы? Кабарчыбыз Замира Кожобаева бул суроого жооп издеген эле анын баянын Канат Рыскулов ого даярдады.
Аксуу окуясы, Аксуу трагедиясы деп аталып жүргөн кандуу окуя эгемен Кыргызстандын тарыхындагы бийлик куралсыз элге ок аткан алгачкы трагедия. 2002 жылдын 17 мартында Аксууда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам каза тапкан. Анда ошол кездеги президент Аскар Акаевге импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган эле. Үзөңгү кууштун Кытайга берилиши. Ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровдун камалышынан улам Аксуу жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланганы белгиленип келет. Бирок ошол эле учурда бул окуяга эмдигиче укуктук баа берилбей, кыргыз бийлиги да, коомчулугу да Аксуу окуясынан сабак албаганы тууралуу да пикирлер бар. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова Аксуу окуясынан келип чыгышына себепкер болгон Үзөңгү кууш жергесинин Кытайга берилип жатканы үчүн президент Аскар Акаевге импичмент жарыялаган депутат Азимбек Бекназаров камалганда ачкачылык жарыялаган алгачкы укук коргоочулардын бири. Азиза айым Аксуу окуясында баштан аяк катышып, акыйкатты издеген аксылыктар менен Ош, Бишкек шаарларына жөө жүрүшкө чогуу чыккан.
Эми Аксуу окуясына баягы саясий баа берилип эле калып калганда, ошол убагында саясий баа дагы туура берилген эмес. Аксууда экономиканын начарлыгы, элдин көйгөйү, социалдык маселелерди кошо камтып кетип эле, анан кийин акча тыйындар бюджеттен бөлүнүп, анан керек болсо Аксуу элин дагы ошол кезде экиге бөлүп, бирөөгө акча бере коюп, экинчисин куугунтуктай коюп, ошондой бир саясат болгон ал кезде. 7 жыл бою Аксууда курман болгон балдардын укуктарын коргоп, жогорку сотко чейин 2 жолу келип, 2 жолу кайра кайтып ошондой болуп жүрдүк. Укуктук тараптан туура баа берилген жок.
Азиза Абдурасулова көп жылдардан кийин Аксуу окуясы тууралуу бардык маалыматтар менен таанышып чыккан. Учурда мамлекеттик сырды эч жака чыгарбоого кол коюп берген укук коргоочу Аксуу окуясында куралсыз элге ок атылышына эмне себеп болгонун билгенин азаттыкка бөлүштү.
20 томго жакын томдорду изучать этип баары менен таанышып чыкканда түшүндүм, атайын кызматтардагы өтө туура эмес маалыматтарды ошо ак үйгө берип турушкан экен да. Элдин колунда курал бар, булар курал менен чыкты деп. Бул ошо жабык мамлекеттик сыр деп мен ошол кезде 5 жылга кол коюп бергем. Бул 5 жылга чейин мен эч жака муну чыгарганга укугум жок болчу да. Акыркы колду мен 2009-жылы коюп бергем. Бир конвертке эле ушундай маалымат келди деп туруп эле чаптап рапорт сыяктанган. Видео тасма бар экен. Видео тасмада эч кимдин көзү көрүнбөйт. Бир машинада баратышып эле бирөө бир жигит экинчи жигитке айтып берип атат да, мына элдин колунда курал бар деп 3-4 адамдардын аты жөнү айтылып атат, ушулордун үйүндө курал бар, мынакей ушундай, булар ушу 17 күнү чыгышат, анан кийин басып алышат, 16-сында булар уже жолго даптаяр деген ушундай маалымат берилип атат да, анан ошону эле бизге окутпаган, колубузга карматпаган бир кагаз, рапорт сыяктанган бир кагаз менен эле баягы жүзү көрүнбөгөн видео тасма ошого негиздеп гана бул элдин астын тосуп атып жиберген да.
Учурда Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова дагы Азимбек Бекназаров камалганда ачкачылык жарыялаган алгачкы укук коргоочу. Ал кандуу Аксуу окуясы ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камалышына нааразы болгон элге бийликтин мамилеси болгонун айтты.
Бүгүнкү жерген бийлик Аксы трагедиясын тарыхый баалуктарын эсептеп жана мыйзамдуулук жолунда ошол Аксы трагедиясына күнөөлүү болгон чоң тепкичтердеги чиновниктерди жазалаган жок. Ошол депутат бүгүнкү чейин бирок Аксы элинин үнүн жана үмүттөрүн актаган жок деп айтсак болот. Ошон үчүн бүгүнкү чейин утур-утур революция болуп, утур-утур ошол жазаланбаган чиновниктер элди унутуп, утур баласын, утур тайкесин, утур өкүл баласын ушинтип бийлик алып келип, мурунку жабылган кылмыштарын унутуп коюп, бийлик бутактарына бийликке эңсеп ушинтип келатат.
Аксы окуясынын тергөө сот иштеринде баштан аяк жүрүп, жактоочулук кылган Сартбай Жайчыбеков бул ишке Кыргызстанда акыйкат баа берилген жок деген жүйө менен буунун адам укуктары комиссариатына чейин кайрылган. Адвокат трагедиядагы жабырлануучулар менен кошо эле учурунда куралсыз элге ок аткан Аскар Акаев бийликтен кетсе эле акыйкаттык орноп, аксылыктардын көксөөсү сууйт деген ишеничте болгон.
Аксыда жашаган элдер, көп эле саясатчылар Акаев кетсе юридикалык баа берилет, Кыргызстанда демократия жакшы болот деген түшүнүктө болгон да. Бирок андай болбойт экен. Акаев кетсе артындагылар бар экен, анан бийликке келгенден кийин көптөрү башка жака болуп кетет экен. Кылмышкерлердин баардыгынын акчасы бар экен, бирөө сатып алат экен, бирөө качып кетет экен, анан акчасын алып алып артынан эч ким кубай коет экен, анан аягына чыгара беребин деген деле адам болбой калат экен. Бийликке жетпесе баардык эле кыйратып берем деп убадам бере берет экен. Любой президент, канча президент келди, мен такыр ишенбей калам. Андагы балдардын негизи өлүшүнө кыргыздын жери башка элге, Кытай өлкөсүнө сатылып кеткенине себеп болгон. Аны эч ким эске алган жок, просто эле акылдыктарды атып койду анан кийин деп барат, 17-де белгилеп коет. Каяктагы бир дежурлуларды алып барат, алар макулдап сөздү сүйлөйт. Анча мынча жарадар болгондорго акча берип коет, алар кыйкырат, ошону менен эстен чыгып кетет кийинки жылга чейин.
Аксы окуясынын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга УДА коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. 2002 жылы Аксы трагедиясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын бүтүмүнө ылайык негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленген. Кийинчерээк алардын айрымдары сот жообуна тартылып, көп өтпөй мунапыс менен бошоп кетишкен. Комиссиянын бир мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты, Жогорку соттун мурдагы жетекчиси Курманбек Осмонов комиссия күнөөлүүлөрдү жазага тартуу сунушун бергенин айтты.
Ошо комиссиянын справкасын мен жазганмын. Ага бийлик күнөөлүү, жергиликтүү бийлик, областтык, райондук бийлик баарысы күнөөлүү, республикалык масштабтагы жетекчилер дагы күнөөлүү. Босбияк деген ээн жерге митинг үйүшчүлөрдү тостуруп чыкканга эч кандай зарылчылык жок болчу, курал колдонгону аша чапкандык болгон деп биз ачык жазганбыз.
Курманбек Осмонов кийинчерээк Жогорку сотто төрагалык кылып турган учурда соттук коллегия аксы окуясын караган. Бирок кылмыш иши кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарылган. Осмонов ал чечимге турага катары эч кандай тиешеси жоктугун бекемдеп келет. Жогорку сот аксы окуясы боюнча кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечимин 2006 жылы июнда чыгарган. Ишти башкы прокуратура аксы окуялары боюнча кылмыш ишинде жаңы жагдайлар бар деген негиз менен сунуштаган. Башкы прокуратура бул иш боюнча мурдагы тергөөдө бийликтин жогорку тепкичиндеги жетекчилердин аракеттерине тайфун жана буран операцияларына укуктук баа берилбегенин белгилеген. Аталган операциялардын артында ошол кездеги президент 2002 жылы премьер-министр болуп турган Курманбек Бакиев кол койгону тууралуу маалыматтар чыккан. Акаевдин бийлигин кетирүү үчүн мурунку өкмөт башчы Курманбек Бакиев менен биригип, кийин анын бийлиги тушунда баш прокурор кызматын ээлеп турган Азимбек Бекназаров тайфун жана буран операцияларына Курманбек Бакиевдин кол койгону тууралуу маалыматтар кийин ачыкка чыкканын, ошонун негизинде суракка чакырганы үчүн кызматтан алынганын азаттыкка айтты.
Бакиевдин аксы элине карата тайфун, буран операцияларын өткөрүү боюнча кол койгон документ 2005 жылы мен генеральный прокурор болуп аксы окуясын тергетип атканда табылган документ. Жашыруун документ болгондуктан биз аны араң алганбыз. Бирок ошондон баштап сиз бул документке кол койгон экенсиз. Сиз сурак берүүгө тийишсиз дегенде ал макул сурак берем деп жүрүп, бирок менин 5 ай 19 күндө тескерисинче башкы прокуратураны алып чыгылган. Ошондон баштап акча окуясы боюнча тергөө кайра токтоп калган. Но 2010 жылы кайра тергөө органдарына прокурор болуп келгенден кийин акча окуясы боюнча тергөөнү жандандырып, мына ошол тайфун буран операцияларда кол койгон үчүн Бакиев өзүнчө эпизод менен кылмыш жообуна тартылып соттолгон. Элдияр Үмүтәлиевдин атасы жабырланчуу өткөн.
Азимбек Бекназаров акча окуясына укуктук саясий баа берилишине жетише алган жок деген айыптоолорду саясатчы Эмилбек Каптагаев четке какты. Анын сөзүнө караганда, бул трагедиянын жабырлануучуларынын көксөөсү суугандай акыйкат тергөө Акаевдин кийинки бийликтердин биринин тушунда да болгон жок.
Мына ошол Бекназаров 5-жылы дагы акча окуясы боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Бирок ошол Бекназаровдун трагедиясы 5-жылы ал ошол ишти баштаган ишин аягына чыгаруу мүмкүнчүлүгүн алган жок. Марттын аягы, апрелдин башында прокурор болуп дайындалса, сентябрда аны кызматтан алып коюшту. Ошол боюнча 10-жылдын 7-апрелине чейин бош жүрдү да.
Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005-жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатууга негиз берген. Муну эскерген укук коргоочу Азиза Абдурасулова аксы окуясынан бийлик гана эмес, эл, коомчулук да сабак алган жок деп эсептейт.
Мен чынында бүгүнкү күндө ошо 2005-жылдагы март окуясынын болгонуна өкүнөмүн. Биз ошо кыска ойлоп калган экенбиз да, Акаев үй бүлөсү менен өзүнүн тарапташтары менен кетсе эле мамлекет оңолуп кетет деген өтө чоң жаңылыштык болгон экен. Аны быга быны быг алмаштыргандан эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт экен. Биз деген өзүбүздүн көз карашыбызды ар бир жаран, ар бир үй бүлө, ар бир активисттер жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик башкарууну оңдошту үйрөнүшүбүз керек экен. Мектептерден башташыбыз керек экен. Ошол коллективдерден оңдоп ошолорду мыйзамды иштетишти үйрөтүшүбүз керек экен.
Акс окуясында Сапыралы Үркүнбаев окко учканда анын жаңы туулган кызына 40 күн боло элек болчу. Ата мээримине гана эмес, жытына канбай калган ымыркай бүгүн 19 жаштын суусун ичүүдө. Аксу окуясында тагыраагы 2002-жылдын 17-мартында 5 киши октон, бир адам таяктан өлгөн. Ага чейин Азимбек Бекназаровдун боштондугун талап кылып, ачкачылык кармап отуруп Шыралы Назаркулов каза тапкан. Аксу окуясы боюнча иликтеген парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар, экөө тең анда мамлекеттик кызматкерлер, ошол кездеги президент, президенттик аппараттын жетекчилери жана дагы бир топ кишилер күнөөлүү деген тыянакка келишкен. Жалпы 39 кишинин фамилиясы аталып, кимдин кандай деңгээлде күнөөсү бардыгы такталган. Бирок жыйынтыгында ошол 39 адамдын 3-ү гана жоопко тартылган. Аксы окуясына Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комиссиясы баа берип, кайра каралуусу керек деген тыянак чыгарган. Адвокаттар ал комиссиянын жыйынтыгын эч бир бийлик көңүлүнө албаганын айтып келишет. Аксы окуясында каза болгондордун аттары мектепке, көчөгө, көпүрөгө берилип, алардын атына спорт комплекстер ачылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев аксы окуясы жыл сайын 17-мартта анда шейит кеткендерди эскерүүчү спорттук иш-чаралар өткөрүлүүчү күн болсун деп жарлык чыгарган. Канат Рыскулов, Замира Кожобаева, Азаттык, Аксы, Бишкек.
Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ошентип, бүгүн Аксы окуясынын 19 жылдыгы эскерилүүдө. Буга карата Аксы районундагы Боспек айылында кандуу окуянын курмандыктарын эскерүү чарасы болуп өттү. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевди экстрадициялоо маселеси боюнча түшүндүрдү. Элчиликтин басма сөз катчысы Нолан Джонсон 24 кежи маалымат дегендигине, Кыргызстан менен Американын ортосунда кылмышка шектүүлөрдү экстрадициялоо боюнча келишим жок экенин билдирди. Тажикстанда күйүүчү май кымбаттап, таңкы ысыгы сезилүүдө. Ушул тапта өлкөдө бензиндин 1 литринин баасы 9 сом 10 же 67 сомго чейин жетти. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстанда 2020 жылы экономика 8.6% ылдыйлады. Сомдун АКШ долларына карата курсу 19% төмөндөдү. Толугураак бул жаңылыкты Азаттык чекит ур сайтыбыздан окуй аласыз. Берүүбүздү улантсак, Чүй облусуна караштуу Милиан Фан айылында 6000 жакын киши жашайт. Алардын басым бөлүгүн Дунган улутундагы жарандар түзөт. Коронавирус күчөгөн 2020 жылдын жай айларында айылда 100 жакын адам каза болгон. Ал учурда тез арада ыктыярчылар тобу түзүлүп, күндүзгү стационарлар иштей баштаган. Бир күндө бир нече өлүм болгон күндөрү айылда көр казанга кишиче чыкпай калган учурлар дагы болгон. Бир жылдан кийин Милиан Фанын жашоосу кандай өзгөрдү? Сөздү Айгерим Акылбекова улантат.
Это моя внучка, это ее дочка.
Бул каза болгон неберемдин кызы. Кыздары энесиз жетим калышты. Неберем Альфиямды сагынганда чеберелеримди карап отурам.
Вот это правнучка уже. Альфия.
Бул үйдө көптөн бери күлкү жаңырай элек. Жумар жана Яныза Машанло каргаша турган былтыркы июль айын эми көпкө чейин эстен чыгарбайт. Анда ата эне таята туун небересинен ажырап калган.
Прошлый год очень трудно было. Сначала вот мои дети не верили.
Былтыркы жыл баарыбыз үчүн оор болду. Башында менин балдарым ал илдетке ишенишкен эмес. Анан өзлөрү жугузуп алышты. Биринен айрылып калдым. Кызым ооруп калганда ооруканалар адеп кабыл албай жатышты. Эки жолу барып кире албай кайттык. Үчүнчү жолу барганда эптеп жаткырганбыз. Мен аны ымыркай кезинен бакпадым беле. Турмушка ушул үйдөн узаткам. Артында эки кызы калды. Кичүүсүн кесарево менен төрөдү. Төрөгөндөн кийин 3 күн өтпөй каза болуп калбадыбы? Бул жоготуу биздин үй бүлөнүн трагедиясы.
Это наша боль, боль семьи, боль родных.
Яныза Машанлоонун эбереси 24 жаштагы Альфия Милиан Фан айылында коронавирус жугузуп каза болгондордун эң күчүсү эле. 8 айлык кош бойлуу келин илдетти биринчилерден болуп жугузуп алган. Ал айлары бул айылда пневмония же коронавирустан жакынын жоготкондор көп болгон.
Наш Милиансанский сейчас все переживает за эту болезнь.
Биз ал күндөрдү эстегибиз келбейт. Ар бир үйдө жоготуу болду. Ар бир үйдө ооругандар болду. Менин кошунамда коронавирустан каза болуп калды. Оору күчөгөн июль айында күнүгө 4-5 адамдан каза болуп жатты. Көр казанга же Куран окуганга киши барбай калды. Бир чети коруктук, бир чети жетишпей жаттык. Менин неберем 4-нчү июлда, андан кийин 10 күн өтпөй кичүү кайным да өпкөсү кагынып каза болду.
После моей внучки 11 дней он умер. Мужа брат.
Жумар Машанлоонун бийүү тууган энеси 65 жашта болчу. Эки бир тууган Милиан Фанда кошуна турушчу.
Ооруканада орун жок болду. Дарыгерлер кантип дарылашты билбей жатты. Ошол кезде протокол да бир нече жолу өзгөрдү. Инимди адегенде туура эмес дарылашкан окшойт. Ага антибиотик көп сайылган экен. Кудайдын буйруганы деп отуруп калдык. Айла жок.
Жакындарын жоготкондон кийин үй бүлөнүн кенже уулу Кириша Машанло айылдык балдарды топтоп ыктыярчы топ түзгөн.
Народный артист Кыргызской Республики Есен Жумазович. Весна или как называется? Очень приятная песня.
Өлбөгөн жанга жаз келет дегендей Милиан Фан айылы оор жоготуулардан кийинки жазын тосуп алды.
Ну мы всегда каждый день выходили в чат через WhatsApp.
Илдет күчөгөн айлары айылда абал такыр башкача болчу. Биз тынбай WhatsApp'та сыртка чыкпагыла деп айтып жаттык. Ал күндөрү көчөлөрдө жимжыртык өкүм сүрдү.
После таких обращений.
Уважаемые сельчане. Прогноз положения Милиан Фани. Вот благодаря налаженному нашему фонду активистами объявлениями у нас больные стало чуть-чуть на меньше.
Также сейчас уже ездят машины, оживленные улицы.
Азыр эми дүкөндөр иштеп, эл мурдагы жашоосуна келе баштады. Бирок дагы деле былтыркы жайды коркуу менен эстейсиң.
Знаете, столько времени прошло, а этот страх еще вот здесь, да, сидит.
Чүй облусунун Милиан Фан айылында эки көрүстөн бар. Айылдын кире беришиндегисинде Киришанын жакындары коюлган экен.
Были те дни, когда мы в день по 4, по 5 часов.
Бир күндө 4-5 адамды көмгөн учурларыбыз болгон. Ушул көрүстөнгө менин карындашым байкемди койгонбуз. Айрым күндөрү көр казганга адам жетишпей, экскаваторду алып келчүбүз. Мына четиндегилердин баары ошол каргашалуу жай айларында жерге берилгендер.
Момент самого пика. Бисмиллахир рахманир рахим.
Кулху Аллаху ахада, Аллаху самада. Ламели да валами улада, валами куллаху гухуан ахада. Бисмиллахи рахмани рахим. Кулху Аллаху ахада, Аллаху самада. Ламели да валами улада, валами куллаху гухуан ахада. Бисмиллахи рахмани рахим.
Милянфан айылында бир оорукана жана медициналык пункт бар. Оору күчөгөн учурда Гериша айылдагы онго жакын активист менен күндүзгү стационарда чыккан.
Вот здесь, кстати, наш самый первый стационар был.
Азыр эми бул стационар жабык. Ал күндөрү сиз экөөңүз турган жер кызыл зона болчу. Эки апта дарыгер жана ыктыярчылардын тынбай көргөн аракетинен улам ооруну басаңдаталганбыз. Азыркы күнгө чейин ыктыярчылардан жардам сурагандар көп. Биз эми өмүр бою элге жардам берип ыктыярчы болуп калат окшойбуз. Чындыгында пандемия айыл элин бириктирди. Элди кайрымдуу болгула, башкаларга жардам берүүгө үйрөттү.
Поэтому я думаю, быть волонтёром это даже не профессия, а это уже как бы призвание быть навсегда.
Айылда оору менен 3 дарыгер жана бир нече медайым тыным албай күрүшкөн. Күнү-түнү бейтапты кабыл алган медпунктта 61 жаштагы медайым Амина Леджебу да иштечү.
Во время ковида у нас тут очень много больных.
Бир күндө 100 жакын бейтаптарды кабыл алган учурлар болду. Биздин эле эмес, дунгандар көп жашаган башка айылдардан да келип жатышты. Бул процедура жасаган палатада 6 койкабыз бар.
У нас 6 кроватей.
Өмүр бою элди аралап иштеген Амина Леджебу коронавирус ак калачандарды алсыз кылып сынаганын айтып жатты.
Как могли спасали людей?
Алыбыз жетишинче элди дарылап өмүрүн сактап жаттык. Өлгөндөр көп болду. Коркунучтуу, согуштагыдай кырдаал эле. Ал учурда сөз менен жеткире албайм. Бир күндө 4-5 адамды жоготкон күндөр болду. Оору күчөгөн бир айда 67 адам каза болгон. Өзүбүз да катуу ооруп калдык.
Мы сами тоже заболели.
Медпункттагы дары-дармек, демалдыруучу каражаттардын баары айыл эли жана ыктыярчылардын жардамы менен алынган. Дүйнө жүзү жана коңшу өлкөлөрдө оору күчөп жаткан шартта азыр да Кыргызстандагы бул чакан айылда дарыгерлер каамдуу болгонго үйрөнгөн.
Понадобится, они приходят, мы журнал записываем.
Азыр деле пандемия уланып жатпайбы. Ошондуктан мына ушул аппараттарды алып даярдап жатабыз. Мындай аппараттан 5-10 алганбыз. Бизге дары-дармек, керебет, шейшептердин баарын ушул ыктыярчылар алып келип беришти. Кандай оор күндөр болбосун, бирок биз баарына даяр болушубуз керек.
Любое время дня и ночи мы даем аппарат.
Чүй облусуна караштуу Милянфан айылында 6000 жакын киши жашайт. Алардын басым дөөлүгүн Дунган улутундагы жарандар түзөт. Элеттиктер айыл чарбасы менен алектенип, соода кылып, оор жүк ташуучу автоунааларды айдап күн көрөт. Алими Амина Леджебу Милянфан айылында түтүн булатып, үй бүлөсү менен бир топ жылдан бери жашап келет. Скутерде зымырап, айыл аралаган медайымды өзгөчө карантинде айыл эле көп көрчү.
Ушинтип иштен үйгө келем. Скутерди айдаганыма 2 жыл болуп калды. Көнүп деле калдым. Карантинде муну айдап, канттагы ооруканага жетип барчумун. Мен ал жерде дагы иштейм.
Больницада.
Амина Леджебу мында уулу, келини жана 5 небереси менен турат экен.
Я же очень волновалась из-за детей же.
Өзүмдүн эле эмес, ушул балдарымдын ден соолугуна санаар кап жаттым. Неберелериме жугузуп алгандан корктум. Мына бул кичүүсү былтыр оору пайда болгон учурда төрөлгөн. Мына пандемияда төрөлгөн бала ушул да.
Самый пик.
Медайымдын келини Замира Джуру жай эле алардын үйүндө бейтаптардын буту үзүлбөгөнүн айтып отурду. Эмчектеги баласы менен үйдө отурган көп балалуу эне кайненесине өмүрүн тилеп отурган.
Знаете, в пик, наверное, это в июле.
Үйдүн кире бериши толтура адам болчу. Эртең менен эле келип кеткен адам кечинде каза болгон учурлар болду. Аябай коркуп жаттым. Апам ооруп калса эмне болот деп корктум. Жолдошум жумушунан улам чалып, ал да сарсана болуп жатты. Оор күндөрдү баштан кечирдик. Бирок биз борбордон, өкмөттүн жардамынан оолак калган аралдай болдук.
Тяжело же очень, страшно.
Замира Жорунун жолдошу оор жүк ташуучу машина айдап чет жактарга каттайт. Өлкө боюнча дары жетишсиз болгон учурда эң чоң жардам мына ушул айдоочулардан болгон.
Мыс Россия привозили. Сам. Ну в России вот
Биз дарыларды Орусиядан ташыдык. Мисалы, Кыргызстанда жок дарыларды ошол жерден таптык. Ким канча ала алса, алып келип жатты. Бири-бирибизге берип жеткирдик. Демалдыруучу аппараттарды ошентип алып келгенбиз.
И чуть дороже. Постараемся побольше покупать и привозить.
Бул үй бүлө оор күндөрдү баштан кечирип, бирок баары аман калганына сүйүнөт. Пандемиядагы жашоо бул чакан айылдын элин бириктирип, жардам бергенге жана жашоону сүйгөнгө үйрөтүп жатканы шексиз. Айгерим Акылбекова азаттык чүйө болсо.
Милан Фан пандемияга бир жыл аттуу дал ушул алда жаңырган макаланы, баянды видео версиясын ушундай аталыш менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таба аласыз. Ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып барууда, толкунда кала бериңиздер.